Kiel vi nomiĝas? Kio estas via nomo?
Mi nomiĝas Sophie.
Mia nomo estas Sophie.
Mi estas franco.
Mi esperantistiĝis en la jaro 2010.
Bonvole parolu malrapide.
Mi estas komencanto.
Mi estas franco.
Mi esperantistiĝis en la jaro 2010.
Kaj kio estas via nomo?
Kaj kiel vi nomiĝas?
Mia nomo estas Wang Chin.
Mi nomiĝas Wang Chin.
Mi estas ĉino.
Mi estas komencanto de Esperanto.